začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Nedávno jsme si připomínali 75. výročí osvobození nacistického vyhlazovacího tábora Auschwitz neboli Osvětim. Když vojáci sovětské armády dorazili 27. ledna 1945 do rozléhlého osvětimského komplexu, našli několik tisíc lidí. Útrapy většiny osvětimských, převážně židovských vězňů, a mluvíme teď o těch, kteří zvláštním řízením osudu přežili dosavadní velké zabíjení, však pokračovali ještě několik měsíců. Umírali při pochodech zimní krajinou, dřeli ve fabrikách, hloubili zákopy, odklízeli trosky bombardovaných říšských měst. Patřila k nim i Brigita Bakovská, tehdy Štajnová, která se dočkala osvobození až v dubnu 1945 v koncentračním táboře Bergen-Belsen, a které jsou také věnovány dnešní příběhy 20. století. Pořad připravil a provází vás jim Adam Trda. Spoluautorkou je tentokrát Nikola Liberdová z Paměti národa. Brigita Bakovská, která se od dětství říká Gita, se narodila 17. února 1929 v židovské rodině v Karlových Varech. Žila tam pak s otcem Vilémem Steinem, který byl spolumajitelem obchodu s obuví, a se starší sestrou Dorou. Maminka Elza prý z Karlových Varů odešla kvůli neschodám s manželem po rodinné tragédii.
Maminka už potom s náma nežila. Já jsem měla ještě bratříčka a ten zemřel, když mu bylo údajně asi tak 18 měsíců. A můj táta strašně miloval děti, to mám asi po něm. A když on byl zrovna někde na služební cestě, až se vrátil, tak klučík nebyl. A on to dával hrozně za vinu mojí mámě a chtěl náhradu. A pak, že s mámou končí. No a ta náhrada tady se. Sice kluk nejsem, co jsem prej byla jako malá horší, jak 10 kluků. A potom ještě z těch Varů máma se prostě sebrala, odjela do Prahy. Tak tatínek potom, ta sestra sice už byla starší, ale studovala, chodila do školy, tak tatínek tam vzal svoji sestru, aby se o nás starala. Moji tetu teda byla, jsem měla hrozně ráda tu tetu.
Gita začala v Karlových Varech chodit do německé školy. Netrvalo to dlouho, absolvovala jen 3 třídy. Po křišťálové noci z 9. na 10. listopadu 1938, tedy po organizovaném nacistickém pogromu, zavedl otec Doru a tehdy 9letou Gitu na nádraží.
Musela jsem chodit do německé školy, protože česká tam byla jenom jedna a byla úplně přeplněná. Tak mi tatínek dal do té německé školy, ale přišla křišťálová noc, kdy Němci rozbili všechny židovské obchody, synagogu zapálili, a tak tatínek nás ráno vzal a s aktovkou na zádech do školy nás vzal na nádraží a strčil nás v obě do přeplněného vlaku, aby nás dostal pryč. Sám s náma tenkrát nejel, proč, to nevím, pravděpodobně tam potřeboval ještě něco zařídit a poslal nás do Příbramy k nějakým příbuzným vzdáleným, tam měli nějaký statek nebo co, ale tam už bylo tolik lidí, tolik příbuzenstva, že jsme se tam už nějak nemohli vejít, tak jsme se sestrou putovali dál do Plzně, taky s příbuzným, a to začala zrovna mobilizace a ani v té Plzni prostě jsme nemohli zůstat, přeplněno tam bylo. Tak jsme putovali do Prahy a já potom jenom s tátou jsme vandrovali z jednoho podnájmu do druhého. Táta neměl vůbec žádný prostředky, takže všechno, co jsme měli, tak zůstalo ve varech. Práci nesehnal a tak jsme na tom byli už tehdy moc bídně.
Vzpomíná Brigita Bakovská, tehdy Gita Steinová. S otcem začala žít v Praze, stěhovali se z jednoho podnájmu do druhého. S maminkou se vídala jen občas. Navštěvovala českou školu, dokud to jeden z nacistických protižidovských výnosů nezakázal.
V Praze už jsem já žila jenom s tátou a sestra, ona je o 8 roku starší jak já, tak si našla nějakou rodinu, kde byla jako, jsou dneska takový ty operky, nebo co víš, že se starala o děti a o domácnost a tak, tak. Ta už s náma nebyla, no a já jenom s tátou. Bydleli jsme pak na Vinohradech a vzali mi, myslím, do třetí třídy a já jsem neuměla správně. Uměla jsem trochu česky, protože můj táta mluvil jak česky, tak německy, tak anglicky, italsky a španělsky. Já nevím, kolik jazyků můj táta znal, ale v té škole jsem měla potíže, ale měla jsem tenkrát štěstí. Jedna, jmenovala se Eva Znamenáčková, se se mnou zkamarádila a hrozně mi pomohla. Chodili jsme pořád, jsme byli spolu, byli jsme velký kamarádky až do doby, kdy přišel zákaz se s náma stýkat, se Židama, ale Eva nedbala na zákaz a její maminka nakonec o tom věděla, ale její táta byl strašně proti tomu. Měl strach o svoji dceru samozřejmě a co ho potom odměkčilo, bylo, že můj táta byl obuvník a ten pan Znamenáček byl taky obuvník. Tak to nějak, že už si Evě tak nebránil. Já jsem šla ze školy a šly taky Němky, německé holky. A já, jak jsem byla dost velká potvora, dá říct, mně nenapadlo nic lepšího, než ta Němka po nás pokřikovala nějaký o Židech a tak. A já jsem se na ní vehla, zatáhla jsem ji za copy. A to byl malér. Ona mě honila potom po celých Vinohradech a já blbec jsem vletěla do našeho baráku, kde jsme bydleli, ale tam byly sklepy, že tam se mohla ztratit. Je úplně strašně velký sklepy. A já jsem slyšela volat tátu, moje jméno, a já jsem se bála vylíst, protože to bylo už nějak pozdě a my jsme museli být do 8 hodin doma, to se nesmělo. A ona mě samozřejmě tím pádem nechytla. A druhý den, to bylo v novinách německých, že židovská holka si dovolila Němku zatáhat za copy.
vzpomíná Brigita Bakovská, Ruzená Štajnová.
Posloucháte příběhy 20. století.
V červenci 1942 dostala Gita předvolání k transportu do geta Terezín. Už předtím se rodině podařilo vyhnout deportaci do Lodže. Otec, kamarádka Eva a její matka doprovodili dívku na shromaždiště do Holešovic. Gita věnovala kamarádce hodinky a říká, že ty jediné se jí po válce vrátily jako památka. Do Terezína se dostala spolu s matkou. Sestra a otec dorazili dalším transportem.
Terezín jako takovej se dal vydržet. A kdo přežil z našich děvčat, to přežil v Terezíně, tak proti nám říkají, to bylo rekreační středisko. Proti tomu, co přišlo potom. Já jsem bydlela v tom L410, to byl jako dívčí domov, a tam se snažili ty, co tam byli s náma, ty starší, nás vyučovat a aby z nás nebyly úplní blbečky a bylo to zakázané se učit, ale to vždycky jako byla nějaká stráž a sehnali se nějaký papíry a sice to koncentrák nebyl, ale ty starý lidi byli namačkaný na sobě teď choroby, mejce nebylo kde. A my mladí jsme to celkem snášeli. A jako od mýho ročníku my jsme chodili potom pracovat na zahradu. A to jsme se dostali i za Terezín, hlídali na četníci a to bylo celkem dobrý. Akorát, že já jsem tenkrát, sem tam jsme něco ukradli a vyspali jsme se s tím, jsem tam taky někoho chytli. A to jsem já taky, já vždycky jako mám nějaký extra to. Já jsem nejedla rajčata, jako dítě jsem je nechtěla. A ukradli jsme rajčata a já jsem si je nacpala do kalhot. A já jsem samozřejmě ty rajčata na sobě rozpačkala. Holky mě pomáhaly to potom nějak to, protože kdyby na to přišel ten sesák nebo ten hlídač, tak bych to pěkně slízlo. No.
V září 1943 byla Gita poprvé zařazena do transportu na východ. Šlo o dva transporty, které mířily do Osvětimi. Jejich pasažéři založili pak v Birkenau takzvaný rodinný tábor a téměř nikdo z těchto zářijových transportů nepřežil. Až na pár lidí byli v noci z 8. na 9. března 1944 v plynových komorách zavražděni všichni, kdo s nimi přijeli a nezemřeli mezi tím kvůli nemocem či hladu. O život přišlo během jedné noci více než 3700 lidí. Gita Štajnová a zřejmě i její rodina tehdy neodjela z Terezína kvůli nemoci.
Já jsem od dětství trpěla hrozně na záněty středního ucha. Hrozně. Táta už ze mě byl zoufalej v Praze. A v Terezíně to pokračovalo. A byli jsme v tom, to byly do Osvětimi šli pořád transporty. A šel zářijovej transport a ten zářijovej transport, tam bylo spousta mladých lidí a asi 600 nebo kolik dětí. A zřídili právě takzvaný rodinný tábor. To bylo v září. Ty šli v tom březnu do toho plynu. A ten záně středního ucha. Moje ségra sice tvrdí něco jiného, ale to neberu za bernou minci. Tak ten doktor, co mi ošetřoval, tak nás z toho transportu dostal. Z toho zářijovýho. No ale v tom prosinci potom jsme šli.
Gita Steinová se spolu s rodinou dostala do Auschwitz v prosinci 1943. Deportovaní nevěděli, kam jedou, ale tušili, že nic dobrého je nečeká. Cesta z Terezína byla krutá a ještě horší byl příjezd do lágru. Přeživší to z pochopitelných důvodů popisují velmi podobně.
V dobyčákách zablombovaný. Vůbec jsme se tam nemohli hnout. Byl tam kýbl, jedině pití, jídlo, veškerý žádný. Byla hrozná cesta. A jenom si pamatuju, že jsme jeli, museli jet tady tím krajem. Nějak přes Ostravu nebo co, protože vím, že taťka říkal, to je Ostrava a měl něco připraveného, napsaného a nějakou škvírou to prostrčil. To si pamatuju, jestli se to někomu dostalo do rukou nebo ne, to nevím. Já jsem svýho tátu nesmírně milovala a když ženy na tu stranu, muži na tu stranu, tak já jsem se tam vyrvala od těch ženských a utíkala jsem k tátovi a on mi řekl, musíš zpátky. A já se neposlechla, tak mě ty SS-áci kopancema to hnuli zpátky k ženské. No.
Celý prosincový transport se dostal do již zmíněného rodinného tábora B2B v Birkenau. Do velké vraždy zářijového transportu v noci z 8. na 9. března 1944 zbývalo tehdy ještě několik měsíců.
A můj tatínek zemřel 4. března, 3 dny předtím zemřel. Tak jsem, tak v duchu jsem potom říkala ještě, že aspoň zemřel, že nešel do toho plynu. Že přece jenom jako umřít a nechat se zaplynovat, to je trochu rozdíl.
Posloucháte příběhy 20. století.
V Birkenau vytetovali Gitě na levou ruku číslo 73628. V lágru poznala svou celoživotní přítelkyni Evu Polákovou, její sestru Andulu a jejich matku. S vlastní sestrou a matkou se prý příliš nevídala. Na začátku léta šli židovští vězni z rodinného tábora k takzvané selekci. Němci zjišťovali, kdo se ještě hodí k práci. Gita prošla selekcí až na podruhé.
Němci potřebovali lidi na práci, takže dělali selekce. Bylo jich několik za sebou těch selekcí. Vždycky bylo vpravo, vlevo. A někteří lidi byli přesvědčeni, jedna moje kamarádka s mámou taky, že lepší jít vlevo, tam budou nemocný a starý, s tím se nemůže nic stát. A to bylo samozřejmě obráceně. To i moje ctěná sestra do mě hučela, co blbnu, že jdu vpravo. Jsem říkala, já chci žít, já jdu vpravo. A to, že to člověku takovej nějaký instinkt tě dává, je lepší být mezi zdravejma. No a tak jsem tou selekcí prošla zase díky jedný. To byla krásná holka, protože tam z té avitaminozy strašně otejkaly nohy. A já měla úplný baně. A ta Gerty se jmenovala Kerstenová. Poprvně se neprošla a tam je táhla, pojď, jdem ještě jednou. A jakým způsobem to udělala, strčila nějak nohy mezi moje nohy. A on se asi nějak byl nepozorný, tak to nespozorovala. Tím pádem jsem se dostala na tu pravou stranu.
Vzpomíná Brigita neboli Gita Bakovská, tehdy Steinová. Několik dní ještě dívky Steinovy, Dora a Gita, zůstaly v Osvětimi, ale v jiném ženském táboře. Jejich matka selekcí neprošla.
Po té selekci jsme byli, nás vylifrovali do ženského tábora. To bylo něco úplně příšerního, to se nedá ani slovy popsat. Bej tam dlouho, tak asi nikdo z nás nevytěšel. Jsme ani sedět, ani namačkaný na sebe, jak herinci, nic, jenom apely pořád stát venku k žrádlu a na tož nějaký pití nic nám nedali. V tom ženském táboře jsem ještě měla jednu kouzelnou příhodu. Já jsem měla řetízek a takového malinkého krásného andělíčka. A mi jednou tati nekoupil. A já ho furt uchránila při apelech, jsem si to strčila do pusy. A to tam v tom ženském táboře při jednom apelu, taky jsem ho měla v puse a nějaká polka z těch lídaček do mě strčila a já jsem ten řetízek i s tím andělíčkem spolkla. Jak jsem ho strávila, to nevím. Ale nebyli jsme tam naštěstí dlouho a nás odvezli do Hamburku.
Do Hamburku odjížděli Gita, její sestra Dora a další vězenkyně s Osvětimi Birkenau v létě 1944. Do osvobození tábora zbývalo pár měsíců, ale plynové komory byly tehdy ještě v plném provozu. Matku už nikdy neviděli. Několik tisíc obyvatel rodinného tábora bylo zavražděno během dvou nocí na počátku července onoho 44. roku.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte dnes pořad, který se ještě vztahuje k nedávnému dni obětí holokaustu, tedy k 27. lednu a také k 75. výročí osvobození vyhlazovacího a pracovního tábora Auschwitz neboli Osvětim. Posloucháte vzpomínky Brigity Bakovské, které blízcí lidé říkají Gita. Na svět přišla roku 1929 jako Steinová v Karlových Varech. V červenci 1942 ji deportovali do Terezína a v prosinci následujícího roku s celou rodinou z geta Terezín do Osvětimi Birkenau. V létě 1944 prošla Gita a její sestra Dora takzvanou selekcí. Jejich rodiče v Birkenau zahynuli. Dívky byly deportovány na práci do Hamburku a Brigita vzpomíná.
Tam jsme dřeli jak koně, pracovali jsme, ale dali nám taky najíst a rozhodně to nebylo tak strašný jako ten Osvětim. Našli se tam taky nějaký ty vojáci, kteří se snažili pomoct a nebyli takový. Tam byla takovej ten záchod. Z jedné strany, nebyla to latrína, ale takovej, a z jedné strany ženy a z druhé strany muži. A pracovali tam na druhé straně Italové a Francouzi, taky vězni. A já jsem ještě s jednou holkou, jsme se chtěli podívat na ty chlapy. Tak jsme vylezli pod těch špricnách a ty chlapy nám hodili čokolády. A jazyku jsme nerozuměli, ale oni trochu umíli německy, tak říkali kommen Sie wieder. Asi, aby jsme zase přišli. A já jednou jsem si to špatně vypočítala. Holky mě držely a přesto já jsem tam přepadla k těm chlapům. A chlapy potom, ale byli ducha přítomní, jako s míčem, mě zakřičeli na holky, Achtung, a hodili mě zpátky. Kvůli čokoládě málem spadla do hajzlu.
V písemných Brigitiných vzpomínkách stojí, cituji, v Hamburku nás ubytovali na pobřeží Dessauer Ufer. Ve velikánské budově bylo to prý nějaké skladiště. Každé ráno nás budili velice brzy a vozili nás tramvají nebo lodí na těžkou práci. Byli jsme unavené a ospalé, protože sotva jsme si večer lehli, začali houkat sirény a muselo se do sklepa. Nálet skončil a za chvíli byl budíček. Dívky z českých zemí, jich bylo ve skupině asi 50, často měnily tábory. Při práci byla Gita Steinová nakonec vážně zraněná. Tázající se hlas, který uslyšíte, patří naší spolupracovnici Nikole Libverdové.
To bylo až v březnu v 45. To bylo v Hamburku. Nás vozili tramvají do práce a z práce. A jeli jsme z práce a bylo po náletu. A zbytek nějakého baráku, nebo co to bylo, spat na tu naší tramvaj. Sami mrtvoli, zraněný, mý sestře se nestalo nic a já žebra zlomená a v hlavě jsem měla díru, od té doby jsem tak blbá. Já jsem vestama nehejbala. Oni tam museli, že to stalo na ulici, tak byli povinni jako ošetřit. Tak mě žebra s tím se nedalo stejně nic dělat. Tu hlavu mě ošetřili a tu ruku, to mi zašil prej, to byl nějaký Francouz nebo co, jako nějaký vězeň. Ale udělal to asi špatně, protože já jsem vůbec s těma pestama jsem nehejbala. A to mi spravil až děhlasný profesor Burian v Praze. A já jsem tenkrát, to mi tam vzala sestřenice k němu, spravil to dobře, takže ještě vytáhl střepiny z toho. A já jsem říkala, pane profesore, prosím, ještě toto. A on se na mě tak osobčil.
Myslíš to číslo?
Jo. Říkal, holčičko, to jsem se naštval, mě 16, holčičko. Až se spravíš a dáme tu ruku do pořádku, tak přijď. No, než jsem se rozhejbala, tak pan profesor už nebyl.
A i s tím zraněním tě nutili pracovat?
Druhý den. Takže to bylo už, myslím, že dokonce 1. března 45. Druhý den jsem musela jít na zákopy. To bylo krutý, protože to bylo jak 4 čerti.
Zanedlouho byly vězenkyně přesouvány z Hamburku do koncentračního tábora Bergen-Belsen. Kus cesty jeli dobytčákem, kus šli pěšky.
Z toho Hamburku my jsme už asi byli v 3. táboře tam, jsme potom šli po chod smrti do toho Bergen-Belsenu. Jsme byli sami ruiny už. Němci už utíkali, protože to už byl téměř konec války, ale nějaký ty fašouny ještě s náma byli a jak si někdo sedl, tak okamžitě ho odpráskli. To spousta lidí jako ještě zašlo. My jsme byli jsme 3 kamarádky z Hamburku, než jehož jenom já, tak jsme tu jednu vyslovně táhli. Říkají, Hanko, musíš. My už jsme nemohli, ona nemohla, ale do toho Belženu jsme ji dotáhli. Vrátili se v obě dvě jenom, že ta Hanka žila potom v Brně a nebyla na tom zdravotně moc dobře, ale hlavně psychicky. A šla, někam jela a přivřeli jí ruku v tramvaji a přišla v ruku. A zemřela nedávno, dlouho se držela. A ta Maruška, z toho jsem si dlouho udržovala písemní styky, byla v Izraeli a najednou už mě nechodějí odpovědi, tak taky nevím, tak už taky už asi není.
Vzpomíná Brigita Bakovská, tehdy Steinová.
Posloucháte příběhy 20. století.
Do koncentračního tábora Bergen-Belsen se Gita a další židovští vězni a vězenkyně dostali více než měsíc po osvobození Osvětimi a pár dní před příchodem britské armády. Britští vojáci dorazili do Bergen-Belsenu 15. dubna 1945. Přesto je ve vzpomínkách Bergen-Belsen nejhorším místem války. Konec nacismu tam nevypadal jako velké vítězství, k němuž by se hodil patos, vítání a slavení.
Bergen-Belsen, to byla pláň. Němci už utekli a živých tam bylo už moc málo. To si jenom tak chabě pamatuju. Ta pláň byla posetá mrtvolama. Jsem tam mezi tím někdo seděl a to bylo skutečně hrozný. Osvobodili nás Angličani. Dneska to dokážu pochopit, že prostě chtěli pomoct, ale zabili tím spousta lidí ještě, že házeli mezi nás vepřový konzervy. A každý z nás jenom křičel vodu, vodu, vodu. Já jsem trošku vody získala, ale pak už taky nevím vůbec nic. Protože tam snad nebyl jedinýho člověka v Belsenu, který by neměl tyfus. Já jenom vím, že to mi říkala Andula, právě Evi sestra, že jsem se probrala v nějaký vile, asi německý vile nebo co, a byla jsem tam sama na pokoji, že mě ošetřovala nějaká německá ošetřovatelka. A že tam chodil doktor, který se pokoušel přesvědčit, že mě adoptuje. A já jsem ho poslala česky, protože německy jsem nevěděla, jak se to říká do prdele. Že jsem Češka a že když žiju, že chci domů. No, chodil tam často mě obtěžovat, co na takový ruině se mu mohlo líbit, nevím.
Líčí Brigita Bakovská a podobně hrůzná je i vzpomínka její sestry Dory.
Přišla poslední stanice Bergen-Belsen. Byl to nejhorší lágr, ale ne v tom smyslu, protože tam už se nedělalo, jo, tam už, ale on nás taky nikdo ani nepřijmul, nic. Oni nás vyhodili z toho vlaku, nebo pěšky, já už nevím, jak jsme to šli. Ty baráky byly plný. Tam se nedalo už ani vejít, jo. Ty byly nacpaní. To bylo pole mrtvol. Vevnitř, venku, všude mrtvoli. My jsme tam dlouho nebyli, já nevím, jestli jsme tam byli 5 dní nebo 10 dní, to už, ale tam nebyla voda, tam nebylo nic. Jídlo vůbec nemluvím, ale nebylo pití. A strašná špína. Tam leželi živí mezi mrtvýma, jo? Kdo už nemohl vstávat. Živé a mezi kolem dokola mrtví, ale on se z toho nedostal, protože neměl tu sílu z toho vylíst. A dovnitř se vůbec nedalo. No ale tam už nebyl nikdo. To bylo bez vlády.
A ještě vzpomínka Dagmar Líblové z Kutné Hory. I ona měla podobný osud jako sestry Steinovy.
No nakonec jsme dojeli do Celé. A tam jsme šli do Bergen-Belsenu. Což je takový lágr, jak je tam u Hanovru, v tom kraji. A tam sváželi z těch táborů v té části Německa tak vězně, ze všech možných těch táborů, takže tam to bylo hrozné. Tam, když jsme přišli, tak tam nebylo, to tam nebylo nic. Tam v těch blocích, kde jsme byli, tam nebyly ani slamníky, ani sláma, nic, tam byla holá podlaha. Nebylo tam ani místo, aby jsme si sedli, nebo lehli teda, sedět jsme mohli takhle jedno vedle druhý. A nebyla tam voda, nedostávali jsme jídlo, jednou jsme dostali, myslím, nějakou polívku. Jednou jsme si dostali chleba a v tom byly nějaký střepy nebo co. Ale v tom jsme nedostávali, tam nebylo nic, tam byly jenom hromady mrtvol všude mezi těmi bloky, které nikdo neodklízel.
Vraťme se k Brigitě Bakovské. Za každou cenu se chtěla rychle vrátit do Prahy, ale ležela v nemocnici a byla ve velmi špatném zdravotním stavu. Přesvědčila nakonec k návratu i sestru Doru a kamarádku Andulu Polákovou, která ji napůl odnesla do vlaku.
A právě ta Andula, Evy sestra, ona na tom nebyla takových špatně, se dozvěděla, že pojede transport jedinej do Česka, tak se snažila, říkala, stoupneš si aspoň. Já jsem říkala, Andulo, nestoupnu. Tak ještě, já nevím, s nějakýma holkama nějak svázali nějaký prostěradla, kde to vzali, já nevím. Ale vím, že mě zachránila, že mě dostala do toho vlaku. No a právě ta Andula teď nedávno v loni zemřela a Eva, to je ta moje kamarádka, ta sestra. A jejich maminka se taky vrátila s Evou a už prej v lágru se starala o několik holek. A já, když jsem zjistila, že Eva se vrátila, nevím, kdo mi pomohl, že jsem Evu sehnala a paní Poláková, ta teta, říká, no, tak mám třetí holku. A co ta pro mě udělala, to nemůžu v životě zapomenout.
Jak přesně vypadal návrat Brigity Bakovské, tehdy Gity Steinové do Prahy, to nevíme. Cestovala s kamarádkami a se sestrou, ale z nějakých důvodů prý na Smíchovském nádraží zůstala sama. Je třeba říct, že vzpomínky sester Gity a Dory se v některých detailech rozcházejí, jak už to bývá.
Když jsem se vrátila do Prahy, tak jsem lezla po čtyřech a z toho nádraží jsem se ani nějak neměla sílu dostat. To jsem ještě o Evě ani o mámě, o nikom nevěděla. A každý, kdo se vrátil, tak spěchal najít svoje pochopitelně. A já vím, že to bylo na Smíchově, že jsem tam někde seděla zkroucena, dál jsem nemohla a že se mi ujali jeptišky. Ty na mě byly a to úplně mě málem nesli náruči a starali se o mě, ale museli, to byla povinnost, když někdo jako z lágru to se hlásit na repatriačním úřadě. Tak oni mě tam dotáhli a tam ten můj je okamžitě do nemocnice. A mě strčili do nemocnice, do Podolí, tehda, teď je to porodnice a tenkrát to byla normální nemocnice. V oblečení že jsem téměř, no nic jsem neměla. A hned nějak druhý den tam přišla asi jich 8 nebo kolik v bílých pláštích a mluvili o mně, co se mnou. A já jsem jenom zaslechla Bergen-Belsen, otrávený chleba, sklo ve vodě, to je zbytečný, pojďte. A když jsem tohle slyšela, tak jsem si říká, vy volové jedný, to jsem všechno přežila, přežiju i vás. To jsem, protože úplně prostě, že to je zbytečný se se mnou zabývat. A v noci jsem tam od jedné ženský si pučkera měla šaty, jsem jí uprosila, že mě je pučila. Jsem se jí dušovala, že to přineseme zpátky. A vylezla jsem z toho Podolí a po 4 snad nemohla jsem dál. A ujal se mi nějaký pán, když mě viděl, teď viděl číslo a říkal, to mě naštval, holčičko, nepotřebuješ něco? Jsem říkal, no, potřebovala bych se dostat do Vršovic. A on říká, a znáš adresu? Jsem říká, ne, ale vím, kde to je. Tak on sehná nějaký povozčí, co to já už si nějak nepamatuju přesně, jak to bylo, ale vím, že mě k té sestřenici dostal. Ta měla taky to její manžel, ty sestřenice, to byl Ital. A dělal v Praze na ministerstvu sociálních věcí. Muselo to být krásný manželství. A někdo, nějaký Němec do něj, jak může žít s tou židovkou. A on, ten blbec italský, mu vrazil facku. Okamžitě šel na malou pevnost. A druhý den i manželku tam. A jeho 5. května byl konec války a jeho 4. května zastřelili. A ona se teda vrátila. Tak jsem byla u ní jeden čas, ale nemohla tam vydržet a měla v Anglii sestru. Tak všechno nechala přepsat a jela za to sestrou do Anglie.
Vzpomíná Brigita Bakovská.
Posloucháte příběhy 20. století.
Návratem do Prahy pro Gitu holokaust neskončil. Měla těžce podlomené zdraví a to ovlivnilo celý její další život.
S tím jsem zkusila jak pes. Takže hned to ještě ta sestřenice, měla jsem 28 kilo a asi jsem nevypadala moc dobře, tak mě vzala k doktorovi a ten zjistil, že mám těžký nález na plících, že potřebuju léčit. A napřed mě poslali do nějaký ozdravovny, to zase ten mi tam nechtěl, že to není pro mě, že potřebuju nějaký pořádný ošetření. Tak jsem potom byla několikrát v nemocnici, v sanatoriích a pak protože školy jsem žádný neměla, tak jsem se snažila to dohnat nějak. Ten širší důchod byl směšný. No, kdyby nebylo od tety Polákový, teda, tak jsem asi umřela hlady po válce. Na tu nemůžu zapomenout. My jsme potom s Evou, když jsem se z toho trochu vyhrabala, protože obě jsme neměli žádný školy, tak jsme chtěli jít na ošetřovatelky, na sestry. A oni nás nevzali, že jsme hubený a malí. No ale tak jsme potom chodili rok do pěstounské školy. Eva teda potom dělala v jeslích, no ale mě při kontrolní prohlídce to zakázali, že nesmím. Mně to taky nedošlo, že při tom příjmu, že mám ten nález na plíci, že nemůžu dělat s dětma. No ale Eva stejně dlouho v těch jeslích nebyla, neměla to lehký ten život. Mě hlavně vadilo to, že tak jsme chtěli děti a to. A až jsem se dostala k nějakému věhlasnému profesorovi v Motole, mi dělal zkoušky a vše, já nevím, všechno možný. Tam říkal, to je vlivem, to byl vlastně tuberkulózní nález, tak s tím se rozlučte. Když tak požádejte o adopci. A pak jsem se dala, že jsem furt něco študovala, furt jsem po knížkách byla jak divá Bára, proto mě dneska nejde do hlavy, že ta mládež a vůbec lidi nečtou knihy. Já, když jsem dostala první peníze, tak vždycky moje první cesta byla do antikvariátu nebo knihkupectví. Teta říkala, a takhle chleba si kupuješ taky? A jsem říkala, ale jo, teto.
Brigita Bakovská, rozená Štajnová, byla dvakrát vdaná. Studovala medicínu, ale kvůli nemoci musela po několika semestrech studium ukončit. Nakonec absolvovala večerní školu a stala se laborantkou. Žila v Bohumíně, do posledních dnů při různých příležitostech vypovídala o své zkušenosti. Zemřela vloni v prosinci. A to je konec dnešních příběhů 20. století. Loučí se s vámi a za pozornost děkuje Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.